Tak já vítám další ženu v Zenu zde u nás. Tentokrát je to Pavlína Louženská a je to žena, která o veřejném prostoru opravdu něco ví. Založila jednak Holky z marketingu, který překonal tento měsíc 25 tisíc. Zároveň je to mentorka pro Google v oblasti startupů pro Evropu a Afriku. Je to žena, která je ve správní radě Transparency International a v neposlední řadě publicistka, takže s veřejným míněním se potkává ve všech oblastech, předpokládám, velice často. Moc děkuji, že jsi přijala naše pozvání a vítej.
Já jsem ráda, že tady můžu být. Děkuji.
A úplně na začátek se chci zeptat, co bylo vlastně tvým impulzem? Proč jsi se rozhodla pro takovou možná pro ženu neúplně konvenční pracovní, profesní dráhu, kde si fakt musela jít z kůží na trh, předpokládám, velice intenzivně se potkávat vlastně s reakcí na svoji osobu, na svoje názory a vůbec holky z marketingu, že jo? Je taky o tom, že podporuješ další ženy, aby taky šly, byly slyšet, byly vidět. Co bylo jako to první, co tě motivovalo?
Určitě to vycházelo z nějakých mých osobních motivací. Já jsem vystudovala literaturu, já mám vystudovanou anglickou literaturu, dělala jsem překladatelství, učila jsem. A pak jednoho dne jsem se rozhodla, že bych si chtěla najít kluka programátora. A tak jsem poprosila svého mladšího bráchu, aby mě vzal na IT konferenci. Tam jsem přijela, bylo tam 150 kluků a já. A kromě toho, že byli velmi zajímaví, tak současně jsem je poslouchala a říkala jsem si, že bych chtěla dělat to, co dělají oni. A vlastně kluci byli tak skvělí, že mě provázeli celým tím procesem. Já jsem jim pak nastoupila na stáž a začala jsem pracovat v tomhle oboru. A v té době, kdy já jsem tam přešla, to bylo 10 let zpátky, tak tam moc holek nebylo. Takže najednou jsem začala být, myslím si, že velmi rychle viditelná. Rychle mi stoupali followeři právě proto, že moc holek se v tom nepohybovalo. No a holky z marketingu vlastně vyšly z velmi podobného příběhu, nějakými osobní zkušenosti toho, že já jsem vešla na konferenci technologickou, na který jsem tehdy přednášela a oni mě zastavili u šatny a řekli, šatna pro hostesky je támhle.
Ne.
Jo. A já jsem jako se zasekla a říkala jsem, že jsem speaker, pak jsem šla na pódium a všechny kluky přede mnou představili, to je Karel, má vystudovaný Harvard, to je Tomáš, vede Heuréku a pak jsem přišla já a oni řekli, to je Pavlína, to je jediná holka, co tu máme. A já zase jenom, Pak jsem dělala skvělou přednášku, díky který jsem dostala později práci. Sešla jsem dolů z pódia a přišel za mnou kluk a já jsem si myslela, že se se mnou chce bavit o tom, co to jsem mluvila a on říká, bych se dal cool white. A já jsem se fakt nasrala, jakože fakt. A vlastně jsem si začala jsem googlovat, to dělám vždycky, když se naštvu, a začala jsem se koukat na statistiky a zjistila jsem, že tehdy zakládalo startupy 5% žen. V pozici kreativních ředitelů reklamních agentur byly 3% žen, což jsou jako lidi, kteří vlastně jsou naše opinion makers. A současně, že na pódiích českých konferencích tehdy bylo 9% žen.
A tak jsem všech konferencí, včetně třeba konferencí, které byly primárně
technologicko-marketingových konferencí. A tak jsem si řekla, že současně, když jedu na technologickou konferenci, tak je nás tam holek málo, ale nikdy se spolu nebavíme. Tak tehdy na úplně prvním marketing festivalu, což je velká marketingová konference, jsem uspořádala oběd pro holky, které tam jsou. Udělala jsem rezervaci prostě pro 10 lidí, bála jsem se, jestli vůbec někdo přijde. Byla jsem domluvená s bráchou, že když tak přijde, prostě abych tam nebyla úplně sama, nebylo to trapný. No a objevilo se přes 40 holek a povídali jsme si o tom, jaký to pro nás je a jaký je to pro nás často být jediná holka v místnosti, jaký je to pro nás být jediná holka na stage. A řekli jsme si, že spolu chceme zůstat v kontaktu a to je vlastně, jak holky z marketingu vznikly. Takže myslím si, že za oběma těma je nějaká moje osobní potřeba, která potom se ukázalo, že není jenom moje vlastní, ale že je taková širší.
A jaký to bylo být jediná holka na stage nebo jediná holka v místnosti? Jaká byla ta zkušenost, ať už tvoje osobní nebo třeba vaše sdílená v té skupině na začátku?
To, co docela zajímavé, jsou průzkumy, které dělá Lean In, což je neziskovka, kterou založila Sheryl Sandberg, COO Facebooku. Ona říká, že vlastně, když jsi jediná holka v místnosti, tak jsi o dost víc vystavená mikroagresím. Že vlastně ta pozornost je na tebe, že jsi jako najednou pod mikroskopem a současně často se ti stane, že reprezentuješ celý ženský pokolení. Že vlastně je na tebe hrozný tlak, ty jdeš na to pódium a teďka tam uděláš nějaký přeřek nebo spadneš nebo něco takového. A je to, no tak to je jasný, ženský na pódium nepatří, že jo, když to udělala ona. Ale já nechci být někdo, kdo reprezentuje celý ženský pokolení, já chci reprezentovat sama sebe. A to myslím si, že je jako věc, která je hrozně těžká, najednou níst tu váhu světa, jenom kvůli tomu, že jsi tam jediná.
No to se říká, že jo, že když muž udělá průšvih, tak je to jeho průšvih, a když žena udělá průšvih, tak je to průšvih všech žen, že jo, což asi ve vícero profesích se potkáváme s touhle rovinou. A když mluvíme o mikroagresích, vlastně jaký projevy to má v tomhle tvým prostředí, nebo mělo? Já předpokládám, že se to asi hodně mění za těch 10 let, že tam doufám, teda vidíš nějaký pokrok.
Tak já myslím, že můžu mluvit jako za všechny holky, které jsou ve veřejném prostoru. Na začátku řeknu jednu statistiku, je, že ženy političky na Twitteru trvá průměrně 7 vteřin, než je někdo atakuje. Hmm. A myslím si, že takhle můžu mluvit jako za nás všechny. Prostě ve chvíli, kdy jsi ve veřejném prostoru, tak ten atak jde jako za tebou. A veřejný prostor může být i boardroom. Pro mě jako není to jenom Twitter, je to prostě najednou to, že jako za tebou někdo jde a řešíš prostě jako momenty, které jsou nepříjemné. A ať už je to jako osobní atak, anebo třeba to, že jsou nastavený procesy nějakým způsobem, který jako nechápeš. Hmm. Já si pamatuju, že v jedné firmě, kde jsem pracovala, tak se schůzky managementu jako dělali v sauně. A je to jako úplně normální ve chvíli, kdy vlastně tam jsou všichni kluci v tom boardu. A pak najednou přijde ta holka do toho boardu, oni říkají, tak pojď s náma příště. A ty najednou řešíš, jestli jako chceš ty místnosti být s nima, anebo nechceš, a jestli jsi problémová, když nechceš, a jak to celý jako přenastavit. A myslím si, že to jsou jako momenty, které často ta druhá strana si neuvědomuje, ani neví, že tím vlastně jako tě staví do nepříjemné pozice. A myslím, že potřebuješ hrozný vnitřní síly se v tu chvíli ozvat a říct, hele, tohle není v pořádku, já to chci jinak.
Takže by si řekla, že to, jakoby má to určité specifikum, to, že jsi žena. Že ve chvíli, kdyby jsi byla kluk, tak ten prostor se vůči tobě asi chová o něco jinak, nebo ty se v tom prostoru cítíš jinak.
Určitě a myslím si, že i dostáváš jiný otázky. Myslím si, že já často buď moderuju a dávám si velký pozor na to, aby ty holky, se kterými mluvím, dostávaly stejné otázky jako muži a ne nějaké otázky, které jsou navíc. Proč ještě nemáš děti? Jak zvládáte kariéru a mateřství? Já nevím, proč nejsi vdaná? Na to by se kluka nikdy nezeptal. Prostě když máš jako článek v novinách a je tam takový to biokrátký, tady já nevím, Pavlína 36 dělá tohle. A proč je tam vždycky dovětek, má nebo nemá děti? A tohle se zásadně píše u holek, ale jako nepíše se to u kluku. Tam se píše, jestli hrajou squash v tom dovětku.
Je pravda, že jsem nikdy neviděla článek, kde by o Karlovi nikdo nepsal a napsal a má 5, ježiš, já ani nevím, kolik má dětí. Má 5 dětí. Jo, bylo by to vtipný. Myslím, že by mu to přidalo nějakou velmi zajímavou stránku osobnosti.
A jak to zvládáte, tu kariéru? S 5 dětma? No. Ježiši, a nejsou zanedbávaný.
A mě by to i zajímalo, co by třeba na to odpověděl. Ale opravdu ta otázka nikdy nezazněla.
A děláte jim ráno snídani? A jaký mají svačinky ve škole? A jak prospívají? Ani náhodou, že jo?
Zajímavé. Mě by třeba i ty odpovědi na otázky občas zajímaly, ale od těch mužů taky, nejenom od těch žen.
Přesně. Já si myslím, že pro mě jako to, že jsem feministka, je o tom, že chci rovnoprávnost. A že to znamená, že stejné otázky. A klidně pojďme jako se lidi ptát, jak zvládají mateřství a kariéru, ale pojďme se na to ptát i kluku.
Přesně. A co ti pomáhá třeba ve chvíli, kdy tam je nějaká poznámka, komentář? Čteš třeba komentáře pod svými články nebo čteš e-maily, které jsou od pohledu spíše hejtovacího charakteru, než by nějaké podstatné pracovní maily? Předpokládám, že dostáváš i takové zpětné vazby.
Určitě, určitě. A dřív jsem to četla a naučila jsem se to nečíst. A je to rozhodně taktika, anebo když už to potřebuji číst, tak často mám vedle sebe někoho, kdo vedle mě sedí a bavíme si o tom, že se nestáhneš sama do sebe a nezačneš se vařit v tom komentáři na to, kdo seš a co jsi udělala. A nebo třeba poprosím bráchu, aby si to přečetl za mě a vytáhl mi z toho jenom to, co si myslíš, že je důležitý. Že hledám si takovou jako oporu a právě, aby v tom nebyla sama. Myslím si, že občas máme tendenci jako spadnout do takový ty paranoje toho, jako, že máš 50 dobrých komentářů, jeden špatný a ty si pořád omíláš hlavě ten špatný, že jo. A tak to je jako jedna taktika. A druhá taktika, kterou jsem se naučila v jednom podcastu, že si máš vlastně vytvořit alter ego. A pokud to jde, tak máš vlastně na sociálních sítích vystupovat třeba pod jiným jménem. A já mám třeba přezdívku Pavlína Speaks, kterou používám pod cizím jménem. A vlastně v tu chvíli víš, že ty lidi komentují tohle, co tvoje alter ego. Protože oni tě neznají. Neznají tebe, jak vypadáš doma, jak se chováš doma a tak dále. Znají někoho, kdo říká nějaké věci na internetu. A to znamená, že si to odosobníš. Ty víš, že oni komentují tohle, co tvoje alter ego. A že ale vlastně tím pádem bereš se rezervou i pozitivní věci. Bereš se rezervou i negativní věci, prostě je to někdo jiný a to je jako oddělený. A to je, myslím si, že mi hodně pomohlo, že jsem si začala oddělovat svůj jako soukromý prostor a svůj veřejný prostor.
Takže to reálně používáš pro pracovní image, kterou
určitě. To znamená, že když si čtu ty komentáře toho, nevím, jak někdo říká, že jsem úplně blbá, nebo kariéristka, nebo cokoliv jiného, tak vlastně to beru tak, že oni komentujou ten tu veřejnou personu, ale ta vlastně s Pavlínou jako podle mě nemá moc společného.
To je hodně zajímavá myšlenka. To tady ještě nezaznělo, takže za to moc děkuji. Opravdu taková celá nová další strategie. A pole možnosti. Ještě jsem se chtěla zeptat, bylo někdy něco, co se tě fakt dotklo? Třeba co jsi fakt prožívala, dejme tomu asi, když jsi byla mladší. Nějaký konkrétní, jestli si vzpomeneš nějakou situaci, ať už to bylo třeba z auditoria na konferenci, nebo to bylo přes sociální sítě.
Rozhodně pro mě je třeba jeden z nejsilnějších momentů, já jsem si to i pouštěla znova po cestě sem, bylo, když jsem byla na rozhovoru v jednom z velkých biznisových médií a měli jsme se bavit o tom, jakým způsobem jako se koukám na marketing, na strategie, na produkt a jak se budují firmy. A poslední otázkou toho rozhovoru bylo, proč ještě nemám děti. A pro mě je to hodně silný téma, protože mám autoimunitní onemocnění, který znamená, že možná nikdy děti mít nebudu. A tím pádem jako zeptat se na tohle je extrémně ostrý. A myslím si, že jako kromě toho, že to do toho kontextu jako rozhovoru vůbec nepatřilo, já jsem s tím tématem nikdy nesouhlasila, tak současně jako prostě nikdy nevíš, co ta holka zatím má za příběh. A myslím si, že to je jako věc, která tě dokáže instantně vykolejit. A přestože v tom rozhovoru vypadám poměrně OK, když na tohle to odpovídám a naučila jsem se nějakým způsobem na to odpovídat, tak si myslím, že je to hrozně nefér. A že jakýkoliv jako otázky, které jsou moc osobní, nikdy nevíš, co je zatím za příběh.
No, určitě, co se týká ženské plodnosti, tak těch příběhů je hodně a mnoho z nich jsou velice těžké. Takže skutečně tato nevinná otázka může vyvolávat ohromné emoce. To s tebou naprosto souhlasím.
Ale musím teda se s tebou podělit. Mám také jeden oblíbený hejt, který zase naopak jsem si říká, že si zarámuju a někam si ho vyvěsím. A to je, když pár let zpátky, ale není to tak dlouho, tak mi někdo napsal, nediv se, že je taková kráva, když je jí 23. Tak jsem si říkala, že mám fakt skvělý krémy na vrásky, že to jako funguje výborně. Tak
počkej, ten... jako jestli si můžu zeptat, kolik ti bylo v tu dobu?
Jo, mě je teďka 630, takže v té době mi bylo tak 33.
No tak to je hodně.
Takže to je můj oblíbený hater do dneška, jako myslím si, že to bude taková ta věc, co si vylepím do koupelny a řeknu si, jo, to je ono.
Jo, jako, tak to se povedlo. Ne, to je krásný, jako a ohledně vzhledu předpokládám, že taky občas dostáváš nějaké komentáře.
Určitě.
Velmi vyžádané rady, třeba i občas, nevím, možná.
Hele, mě hlavně hrozně frustruje, když se snažím něco říct, když se snažím něco předat a ty lidi komentují můj vzhled. Já jsem třeba natočila apel pro DVTV, který byl o tom, jak sociální sítě ohrožují mentální zdraví a jak ohrožují mentální zdraví speciálně dětí. A mluvila jsem třeba o tom, že holky, které tráví víc než 3 hodiny denně na sociálních sítích, mají o 50% větší šanci, než spáchají sebevraždu. A mluvila jsem o tomhle tématu, který je podle mě jako důležitý, vlastně jako měli bychom se mu věnovat. A půlka těch komentářů o tom byla, jak si dovoluju o tom mluvit, když mám na sobě rtěnku.
Aha.
A jako mě nevadí, když se mnou někdo bude rozporovat, když bude říkat, hele, ty čísla, které říkáš, nemáš dobře podložený, nebo nesouhlasím s tebou, nebo moje zkušenost je jiná, nebo. Ale proč sakra komentujete, jestli mám rtěnku nebo ne, nebo jak jsem se oblíkla?
Jo, to jsme zrovna z DVTV připomněla, já mám takový starší rozhovor, který mám ráda teda, ale přesně mě pobavilo. A zrovna to bylo jako z těch kruhů, ve kterých bych to fakt nečekala, že to byly ženy, které patřily do mé aktivistické skupiny kolem nějakého prostě lobbingu za zlepšení porodnictví. A ty komentáře zpravidla byly o tom, že mám modré linky. A říká, aha, já jsem vlastně nevěděla, co je DVTV, já jsem tam šla tak v podstatě cestou na konferenci, bylo to úplně jedno. A jako jak je tedy, jako řešíme, tady řešíme prostě sexualitu, vzdělávání jakoby mladých, dospělých v sexuální oblasti, řešíme tady jako linky?
No. Linky.
Linky, ano, linky, linky. Jako všichni si pamatují modrý linky, jo, prostě, no.
Jo, já jsem z tohohle vlastně hrozně frustrovaná, protože myslím si, že vlastně to, co se naučíš jako žena ve veřejném prostoru, a tuším, že máš stejnou zkušenost, je, že začneš být precizně připravená. Začneš jako si připravovat všechno, co jako, já si to fakt připravuju. Já jsem prostě jako, kdykoliv jdu na konferenci, tak já mám prostě kouče prezentačního, prostě řeknu si to 200krát, jakože fakt prostě se snažím jako být tip-top a pak prostě přijde rtěnka. Jako, A je to jako hrozně zbytečný a současně myslím si, že jako holka ve veřejném prostoru začneš jednak hodně kontrolovat to, s čím přicházíš a současně hodně kontroluješ, co jde ven, kontroluješ autorizaci, kontroluješ jako to, aby to nevyšlo. A jako kluci, který znám kolem sebe, tak tohle rozhodně neřeší. Jako OK, možná jako řeší, že jako neřekli správně nějaký číslo nebo něco takového. Ale jako, ta, jako já jsem posedla autorizací velmi, protože vlastně vím, co může přijít po té, co to jako nesautorizuju.
Ale rozhodně u kluku nikdo neřeší rtinku. No, já myslím, že to je jako velmi tvoje téma. Předpokládám, že máš kolem sebe spoustu mladých žen, které provázíš v různých úskalích. Jaký jsou třeba nejčastější rady, které dáváš? V momentech, kdy, dejme tomu, jdou ven s něčím a teď se potkávají s určitou konfrontací, s rtěnkou, jo, s komentářem a s nepřijetím, s mikroagresí, vlastně, co jsou nějaké tvoje rady pro ty, co začínají?
Já mám teďka docela čerstvou zkušenost, která byla hodně silná pro mě. Já jsem jeden ze školitelů I'm Remarkable, což je takový speciální trénink od Google, který učí ženy sebevědomí. A je to moment, kdy vlastně my tě požádáme v nějakou chvíli toho workshopu, aby si napsala, v čem jsi výjimečná, na co jsi pyšná o sobě, na co jsi hrdá. A vlastně je fascinující a dáme ti na to třeba 10 minut. A ty holky vlastně je vidět, že vůbec nejsou schopný nic napsat. A to je jako hrozně mrazivý moment. A pak vlastně poprosíme ty holky, aby to řekly nahlas, aby přečetly celý ten svůj seznam, aby si stouply, aby se narovnali a řekly, já jsem výjimečná, protože jsem dokázala udělat konferenci pro 6000 lidí a byla skvělá. A to je jako moment, teďka na posledním workshopu jsme měli holku, která se rozbrečela, protože řekla, že o sobě nedokáže vůbec nic říct a vůbec nic napsat. A myslím si, že způsob, jak se vyrovnat s těma agresima a tlakem okolí, je to, že v sobě najdeš tu sílu vnitřní a to, že víš, že jsi dobrá. A jako mě vůbec vlastně nezajímá v něčem, kdy lidi komentují věci, ve kterých já si připadám dobrá, čím si připadám silná. Ano, můžete komentovat to, jak neumím jezdit na běžkách, nebo já nevím, něco takovéhohle, pojďme. A pojďme i si říct, že nejsem rozhodně nejlepší marketér, ale jsou věci, ve kterých jako jsem silná. A to je jako, co podle mě ti pomůže jako odrazit ten nátlak, to, že najdeš v sobě tu vnitřní sílu. A myslím si, že tu vnitřní sílu často najdeš právě v podpoře těch jiných žen i mužů. A že najdeš přesně tu svoji komunitu a ten svůj ženský kruh a že máš tu holku, která tě podpoří. Moje třeba oblíbená komunita je izraelská XXUX, který se věnují UX designérkám. A oni mají takové pravidlo, že poprvé, když jde holka přednášet na pódium, tak dostane takovou svoji mentorku a ta si sedne do první řady a celou dobu jí fandí. A ta holka vlastně, když je na tom pódiu, tak kouká na ní.
Jasně.
A najednou je to ten moment, kdy jako víš, že to zvládneš, protože tam máš sebou někoho a je to ta energie. A myslím si, že o to se celou dobu snažíme, jako v holkách z marketingu, vytvořit mentoringový program, kdy tě vlastně napárujem s holkama, který ti jako řeknou, že jsi skvělá a že to zvládneš. A není to jenom pro ty mentees, ale je to i pro ty mentorky, že oni najednou vidí tu svoji hodnotu, že jsou silní, že tomu rozumí. A jako myslím si, že to je moment, kdy vzniká ta magie toho, že můžeme spolu jako být skvělý a silný. A současně myslím, že co je důležité, my hodně mluvíme o tom kontexty žen, ženy se supportují navzájem a tak dál, ale že je důležité mluvit i jako s mužema o tom, jak oni nám můžou pomoct, jak můžou udělat ten krok dopředu. A pamatuju si, že jsem třeba mluvila se svým klukem o tom, co dělám a co je důležité. A on další den přišel a říkal, pozval jsem ty stážistky, aby si sedli k nám ke stolu a poslouchali celý ten meeting, aby věděli, jak to má být v praxi. A já jsem byla hrozně pyšná, protože najednou prostě tam byl někdo, kdo říkal, pojďte si s náma sednout ke stolu. Jako nezůstaňte mimo tuhle tu jednací místnost. A to je, myslím si, že momenty, kdy vzájemně se potřebujeme.
To je krásný. A jako mám velmi podobnou zkušenost v tom, že bych řekla, že náš ženský prostor, tomu říkáme sesterské, tak myslím si, že to je jenom otázka terminologie, že ty místo, kam se můžu stáhnout a kde jsem v bezpečí a kde vím, že mě... A jako občas si třeba řeknu, hele, tohle si přestřelila, jakože ta zpětná vazba je autentická, což mě třeba taky přijde hodně důležitý, ale je tam přesně ta podpora. Toho, že hele, bylo to dobrý, neřeš to. Jo, jdeme do sauny. Prostě vlastně jako my to máme takový asi více ještě intimní, než, protože je to kamarádský spíš než pracovní. Ale hodně se bavíme o tom, jak tam můžeme pozvat muže. Aby to nebylo jenom dámský, ale vlastně, aby jsme to měli opravdu i ve spolupráci a v komunikaci s tím druhým pólem, aby to nebylo buď a nebo. Aby jsme se nestahovali a vlastně neoddělovali se ještě dál. Jo. Že je to pro mě hodně zajímavý moment, že si to zmínila taky, protože my se v tom nacházíme my teď jako v tom, kde je to místo těch mužů v té podpoře, jak se můžeme podporovat navzájem, co od sebe se můžeme naučit, v čem jsme vlastně stejný, prostě lidské bytosti a v čem třeba máme nějaké svoje specifické nadání nebo výzvy. Což si myslím, že k tomu taky patří, nebo aspoň to je moje verze feminismu, že stejné nejsme. Je to jenom otázka, aby jsme v té různorodosti viděli stejnou hodnotu, aby jsme nehodnotili jakoby jedno výrazně výš než to druhé.
Určitě no. Souhlas, jako my jsme třeba tenhle ten rok, vzhledem tomu, že hodně lidí ztratilo práci v tomhle tom oboru, tak jsme, kromě toho, že jsme udělali seznam pro lidi, kteří se nám mohli zapsat, pokud ztratili práci, který byl učený mužům i ženám. A vlastně jsme je párovali s firmama, který hledali a podařilo se nám takhle několika jako stovkám lidí najít práci. Vlastně v tom seznamu aktuálně přes 2000 lidí. A současně jsme otevřeli všechny naše školení i pro muže. To znamená, přes 3000 lidí tenhle ten rok absolvovalo naše školení a my jsme jim pomáhali akcelerovat. A vlastně chci, aby u toho byly holky i kluci. A současně, ale vlastně si dáváme pozor, aby to často školili holky.
Ano.
A je to jako, myslím si, že poprvé, kdy jako dostane... vlastně mě teďka hodně fascinuje ta dynamika a přemýšlím o tom, že otevřeme mentoringový program, takže budou ženy mentorky a současně muži i ženy budou mentees. Protože chci, aby jako kluci zažívali tu dynamiku tý jako ženy šéfky a vzájemně se poznali v té perspektivě.
To zní krásně. To mě velmi těší. To jsou dobrá vyhlídka do budoucnosti. Je ještě něco, co tě napadá, co tě přijde důležitý, co bys chtěla v rámci tohohle z toho tématu sdělit? Protože máš určitě velmi bohaté zkušenosti. Co tě třeba napadlo k tomu, když jsi od nás dostala pozvánku?
Jedna z věcí, která možná další ten coping mechanism, jak si je hledáme, tak je naučit se přijímat feedback a dávat feedback a vyžadovat ho konstantně. Protože myslím, že to nejhorší, co si můžeme udělat, je vařit se ve vlastní šťávě. A to je často, co se ti stane. A je to jedna z věcí, která mi opravdu pomáhá, že třeba kdykoliv školím, nebo kdykoliv přednáším, nebo cokoliv dělám, tak hnedka si potom vyžadou feedback. A současně ten feedback té druhé straně dávám. A třeba vzhledem tomu, že jsem mentor, pracuju prostě s velmi velkýma startupama, technologický startupy, často dělají v oborech, které jsou poměrně komplikované, jako umělá inteligence pro medicínu, a z Ghany prostě fakt jako složitý, tak pro mě jako by bylo hrozně jednoduchý si říct, že tu mentoringovou hodinu jsem vůbec nezvládla, že jsem určitě failovala. Ale vlastně na konci si vždycky řeknu o feedback a současně ho dám tomu startupu. A tím, že jsem se jako naučila tohleto dělat a vlastně konstantně s ním pracovat, tak o dost méně propadám do té nejistoty a do té paranoji. A myslím si, že třeba naučit se tohleto dělat po každém meetingu, co s někým mám, se svým týmem a říct, hele, napište mi, co je jedna věc, co se vám dneska fakt líbila a další věc, kterou bychom měli do budoucna zlepšit, je způsob, jak neustále jako iterovat a tím pádem jako mířit ke zlepšení. A to je něco, co možná, myslím si, že nám může pomoct. Jako naučit se jako dávat i přijímat feedback, říkat se o něj, nebát se ho. A chtít ten feedback, nejenom ten, jsi úplně skvělá, úžasná, jakoby dojemná, ale chtít říct, hele, příště možná si vem, se líp připrav i na ty otázky, na které se ti může někdo zeptat. A to si myslím, že je jako jedna věc důležitá. A pak druhá věc je ta příprava toho, že si formuluješ ty věci předem. Já třeba často pracuju jako porotce startupových soutěží a jedna z věcí, která je naprosto jasná, je na co my se ty startupy zeptáme. My se zeptáme jich, jak chtějí škálovat, my se zeptáme jich, jaký mají plán uvedení na trh nebo takovýhle věci. A jsou to otázky, které můžeš poměrně jasně predikovat. A myslím si, že to samé tě čeká i na pohovoru nebo kdekoliv jinde. Že ty dokážeš predikovat otázky, na které se tě někdo zeptá. A tím pádem podle mě je tvoje chyba, že ses na ně nepřipravila. Ale ve chvíli, kdy se připravíš, tak jsi si jistější a jako dokážeš do toho jít víc. No a poslední věc, a to je statistika, se kterou to chci tady ukončit. Jedna z věcí, kterou učíme během Unremarkable, je, že ženy se přihlásí na práci jenom v okamžiku, kdy splňují 100% požadavků v tom inzerátu. A inzerátu, co často hledá jednorožce, ale že mužům stačí 60%, aby se přihlásili. A myslím si, že pro mě jako jedna z možná poselství těchhle, který nás poslouchají, je jděte do toho. Zbytek se jako vyřeší. Prostě, jak říká moje kamarádka, fuck it, ship it. Prostě jako pojďme do toho, jako fake it till you make it. A jako, co se může stát nejhoršího, že si řekne, že si to zkusila a že se to prostě nepovedlo. A to je jako skvělý, protože to je o dost víc, než kdyby si zůstala sedět v koutě a čekala, až najdou tě.
Jo, já si tuhle teda statistiku pamatuju, Selassie z Gender Institute. Dokonce u nás to vycházelo, že splňuje víc. Že má pocit, že splňuje minimálně 120, takže má ještě nějakou přidanou hodnotu nad to, co je požadováno. Tudíž já myslím, že to je vlastně takový docela dost kritický kámen úrazu. A mnohokrát děkuji za všechno, co jsi sdílela. Mnohokrát děkuji, v podstatě, pokud byste chtěli, tak holky z marketingu určitě mají hodně co nabídnout v tom, jak se lépe postavit ve veřejném prostoru na vlastní nohy a za vlastní názor. A děkuji a hodně štěstí. Ať se daří.
Děkuji.
A ať ta dobrá práce vzkvétá.
Děkuji, že jsem tu mohla být. Děkuji.